Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim kryetitujt. 13 të vdekur dhe 562 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Raundi i sotëm i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë përfundon pa parafrim qëndrimesh për pensionet dhe çështjet pronësore. Opozita në Maqedoni të Veriut e konsideron të dëmshëm ndryshimin e retorikës së Zaevit ndaj Bullgarisë. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë rekord të vdekjeve me koronavirus, mbi 3000 persona vdesin brenda 24 orëve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefat e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë janë takuar sot në Bruxelles në një tjetër raund negociatash me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Palët kanë thënë se takimi ka përfunduar pa parafrim qëndrimesh për pensionet dhe çështje tjera pronësore. Delegacionet fillimisht janë takuar në Tiranë me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak dhe më pas kanë pas takimin e përbashkët. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles ka përfunduar sot takimi në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Mirë po, nuk është arritur ndonjë rezultat konkret në temën e vetme që ka qenë zyrtarisht në renditje në takimin e sotëm. Takimi ishte në nivel të ekspertëve, ndërsa në të palët ishin të përfaqësuara nga shefat e delegacioneve për këtë dialog. Skënder Hyseni, koordinator në qeverinë e Kosovës për dialog me Serbinë, ka thënë se temë e vetme e diskutimeve sot ishte çështja e kadastrave dhe se në këtë temë nuk është arritur ndonjë përparim konkret, ka thënë ai. Sipas Skënder Hysenit, takimet në këtë temë do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me gjas pas festave të fundvitit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk janë prononcuar rreth takimit të sotëm, por vazhdojnë të insistojnë se palët duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes së cilës do të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Pra sot vetëm kanë konfirmuar se është diskutuar për çështjet që kanë të bëjnë me pretendimet financiare dhe pronësore të palëve dhe nuk kanë thënë asgjë më tepër. Përfaqësuesi i Serbisë në këtë dialog, Petar Petković, ka thënë po ashtu se është diskutuar për këto çështje dhe se Serbia mbron interesat e serbëve në Kosovë, si dhe interesat e shtetit të Serbisë. Asaj nuk ka dashur të jep hollësi rreth temave të diskutimeve, por ka thënë se Serbia vazhdon të insistoj se krahas dialogut duhet të vazhdohet edhe me implementimin e marrëveshjeve të cilat janë arritura më parë në dialog. Për Serbinë, ka thënë ai, vazhdon të jetë me rëndësi krijimi i asociacionit të komunëve me shumicë serbe, sepse pa implementimin e kësaj dialogu sipas Serbisë nuk ka ndonjë kuptim. Skënder Hyseni, shefi delegacionit të Kosovës, ka thënë se për këtë temë nuk është diskutuar fare sot në takim. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Debati i përfaqësuesve të partive politike parlamentare për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës është bartur në studio të ndryshme televizive, në vend se të organizojë një tryezë përbashkët për këtë çështje, thot publicisti Milazim Krasniqi, si dhe politologu Ramusha Tahiri. Krasniqi thot se partitë politike po përpiqen ta manipulojnë publikun, ndërkohë që e kanë shfrenuar idenë për të marrë pushtetin me çdo kusht. Tahiri thekson që partitë po llogarisin që vendi po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe përfaqësuesit tyre kanë nisur propagandën. Kronik e Bekim Bislimit.
Kur Kosova përballet me kriza të ndryshme politike, partitë politike shfrytëzojnë ato për marketing dhe për të dëmtuar njëra tjetrën, duke i anashkaluar përgjegjësitë shtetërore, por edhe ndaj publikut, thot Milazim Krasniqi, profesori gazetarisë dhe njohës i zhvillimeve politike. Sipas tij, një gjë e tillë është duke ndodhur edhe aktualisht kur Kosova është para situatës që duhet ta zgjedhë presidentin e ri të vendit pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga kjo opozitë për t'u përballur me akuzat që ka ngritur ndaj tij dhomat e specializuara me Selina Haga për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Skena politike në Kosovë ka treguar dhe po tregon papjekuri në çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe kjo papjekuri po reflektohet pikërisht për shkak se debati është vendosur në media të vendore, vlerëson politologu Ramush Tahiri. Përkundër paralajmërimeve të lidhjes demokratike të Kosovës, e cila u theq me koalicionin aktual qeverisës në vend, se çështja e presidentit të vendit duhet të debatohet në një tavolin diskutimi të gjitha partive parlamentare, kjo nuk ka ndodhur ende. Kohët e fundit ky debatimi paralajmëruar se do të ndodhë në një tryezë të përbashkët të partive politike është bartur në studiot e televizioneve vendore. Përfaqësuesit e partive politike përfshir aty dhe liderët e partive, veç e veç janë duke debatuar dhe polemizuar përmes studiove televizive. Profesori gazetarisë Milazim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se ajo që po ndodh në debatet në studio televizive i jep opinionit të kuptojë që partitë politike kanë të shfrenuar idenë për të marrë ose grabitur pushtetin në çdo mënyrë.
Janë partitë që nuk kanë jo vetëm përgjegjësi ndaj shtetit, por nuk kanë respekt ndaj publikut. Për këtë arsye edhe rrinë më shumë nëpër studio televizive se nëpër zyra, dhe në këtë mënyrë në fakt ato në mënyrë permanente përpiqen ta manipulojnë publikun. Dhe kjo tashmë është një publik totalisht i hutuar, si një lloj grigje e hutuar, e cila shikon se çmeriton se çfarë po bojnë partitë politike, të cilat nuk kanë veprime, ka mund shumë lehtë të organizohet vërtet një tryezë partive politike.
Krasniqi shtoi se një tryezë e tillë do të duhet të organizojë jo vetëm për çështjen e presidentit, por edhe për kalendarin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, për mënyrën e menaxhimit të pandemisë dhe të tjera, por sipas tij nuk ekziston vullneti politik për një gjë të tillë, por vetëm pasioni për të grabitur pushtetin. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që metoda me të cilën janë qasur partit politike çështjes së zgjedhjes së presidentit përfshir edhe sjelljen e tyre ndaj publikut dhe sjelljes në mesvete në debatet e zhurmshme në studio televizive nuk është demokratike dhe madje siç thotë ai as ligjore. Sipas tij kjo sjellje jep mesazhin e qartë se pse liderët apo përfaqësuesit e partive politike parlamentare nuk ulën në një tavolinë të përbashkët për të debatuar dhe shqyrtuar mundësitë e një zgjidhjeje.
Po nuk i bën sepse prap llogaritin që bëna kish ku nxjerrën nuk mirën vesh. Edhe tash zëve do në do propagandë me Alan Foyn. U me do me a me him lele ata shohën e rojën. Më një që përën televizor, bile së rojën. Tëry e zë kush do të me firë? Tëry e zë me firë vjo sa smoni. Ajo së është të presu me firë. Ajo do të me firë në cilë cilë në kretarës ku vendit. E si firë. Këto tjera të formuët e partive politike, kush do të firë gjysa nuk i marin pjesë. Sa i se të me vi, në që se të me premtimin se e votëm kandidatin tem. Ose jetë përkraje kandidatit të në.
Në debate, veç e veç, nga studio të televizionave të ndryshme, janë përfshirë përfaqësuesit e koalicionit qeverisës të lidhjes demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo e fundit pretendon postin e presidentit për liderin e saj Ramush Haradinaj. Edhe Haradinaj, por edhe lideri i lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, kanë nxjerrë argumentet e tyre përmes studiove televizive. Në debate të tilla është përfshirë edhe subjekti opozitar Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka bërë të ditur se në rast se kërkohen votat e saj për zgjedhjen e presidentit të vendit, atëherë emri i presidentit duhet të propozohet nga kjo parti. Pas dorëheqjes Hashim Thaçit nga pozita e presidentit të Kosovës më 5 nëntor, kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani pranoi postin e ushtruesës së detyrës së presidentit. Sipas kushtetutës, posti ushtruesit të detyrës së presidentit nuk mund të ushtrohet për një periudhë më të gjatë si 6 muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Lista e sërbe që është pjesë e koalicionit qeveritar në Kosovë nuk ka shpallur bojkot zyrtar, por ka kohë që nuk po merr pjesë në punimet e kuvendit duke pamundsuar kuorumin e nevojshëm. Në qeverinë e Kosovës thonë se kryeministri Abdullah Hoti është duke i shqyrtuar ankesat dhe kërkesat e listës sërbe, por përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se ky subjekt politik sërb po synon të kushtojë pjesëmarrjen në kuvend me realizimin e projekteve të saj që kanë mbështetjen edhe nga Beogradi. Zyrtarët e kësaj partie nuk janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për këtë çështje. Hollësit në këtë temë sjell shkumbin Ahmet Xhekaj.
Ministrat dhe stafi përcjellës i tyre nga radhët e listës serbe po marrin pjesë aktivisht në punën e qeverisë Kosovës, por deputetet e këtij subjekti të koalicionit qeveritar nuk po marrin pjesë në punimet e kuvendit. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të flasë me përfaqësues të Lisës Serbe për të kuptuar kërkesat e tyre dhe arsyen e blokadës së shkaktuar në kuvend, por Igor Simić dhe Slavko Simić kanë refuzuar të përgjigjen në pyetjet e parashtruara për këtë temë. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës, Andigona Bajaku, tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Hoti është në konsultim të vazhdueshëm dhe se së shpejti pritet të tejkalohen problemet aktuale.
Lista Serbe është pjesë e koalicionit qeverisë dhe është tu kontribuon punën e qeverisë së Kosovës. Kryeministri ka takime të rregullta ashtu me gjithë partnerët e koalicionit, sidomos edhe me ministrat edhe me zëdhënës kryeministrat, kështu që ka kohë që ka Lista Serbe ka disa ankesa kërkesa, të cilat besoj që ne si do të trajtohen edhe do të shkëlqejnë.
Albert Krasniqi, ulumtues në Institutin Kosovar për Drejtësi, konsideron se Lista Serbe po synon të vendosë kushtet e reja, pasi që qeveria varet nga votat e tyre.
Kjo ku bëtë kryesisht duke shfrytzuar edhe mungesën e shumicës parlamentare, ose atër kur votat e Lista Serbe janë të domosdoshme për të kaluar çfarëdo iniciative ligjore në kuvend. Kështu, ata kërkojnë favore shtetë në mënyrë që të votojnë për ato projekte ligje, qoftë ato edhe favore individualet, ministrat, veç, apo edhe për komitetin e tyre, apo edhe vetë për qeverin e Serbisë.
A i shtonë se Lista Serbe, por edhe qeveria duhet të jenë me transparent dhe t'i publikojnë kërkesat e tyre.
Ata zakonisht bëjnë deklarime të tjera për t'im shehur kërkesat e tyre reale. Që do të ishte mirë që edhe Lista Serbe të jetë sinqerë këtë drejtim, të tregoj arsyet reale në publik, apo dhe vetë kryeministri Hoti pra të tregoj se çfarë kushte dhe cilat janë ato kushtet e cilat Lista Serbe po i kërkon prej qeverisë në mënyrë që të jetë pjesë aktive e majoratës.
Ndryshe, qeveria Kosovës nuk po arrin që të kaloj projekt ligje në kuvend për shkak të mungesës e kuorumit. Deputetet e Lisës Serbe nuk po marrin pjesë në punimet e kuvendit, edhe pse zyrtarisht nuk kanë shpallur bojkot të punës e kuvendit. Qeveria aktuale ka një shumicë të brisht në kuvend prej 61 deputetesh, duke përfshirë 10 deputetet e Lisës Serbe, të cilët ka kohë që nuk po marrin pjesë në punimet e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vetëm brenda këtij viti, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës ka zgjësuar 300.000 produkte të dyshimta, të cilat janë gjetur në tregun e brendshëm të këtij vendi. Për rrezikun e këtyre produkteve flasin qytetarët dhe organizatat që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Në raftet e marketeve në Kosovë, jo rallëherë mund të hasësh në produkte të cilave ju ka kaluar afati. Këtë konfirmojnë edhe të dhënat e Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Në një rast e evidentuar nga Radio Evropa e Lirë në marketin Superviva në Fush Kosovë, ishte në shitje një produkt afati së cilit kishte skaduar më 28/10/2020 dhe një tjetër më 20/11/2020. Të pyetur nga Rail, një punëtore në këtë market thotë se mund të jetë neglizhencë ndonjë punëtori që nuk e ka kontrolluar produktin.
Nuk ndodh, po ka ndodhur shumë dritë punëtorëve ose neglizhencë e punëtorëve. Sinqerisht, ai që ka pasur përgjegjësi që të raft nuk i ka kthyer.
Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës është autoriteti më i lartë i cili është përgjegjës për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e njerëzve, duke siguruar nivel të lartë të sigurisë ushqimit. Zëdhënësi këtij autoriteti Lamir Thaçi ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë këtij viti kanë zgjësuar 300.000 kg produkte të dyshimta. Sipas tij, arsyeja e zgjësimit është e ndryshme, por në rastin e produkteve pa afat në asnjë mënyrë nuk lejohen në treg dhe në momentin e vërtetimit ato zgjësohen për të pamundësuar kthimin e tyre në treg nga operatorët.
Ne gjatë gjithë kohës se autoritet në trupat tona inspektuese jemi duke kryer kontrollin e produkteve ushqimore, kudo që janë hasur produkte me afat skaduar apo në çfarëdo forme që lind dyshimin mbi sigurinë e tyre, ne menjëherë produktet i largojmë nga tregu dhe bëjmë asesimin e tyre. Pashtu ndaj palëve, cilat vendosin prej produkte të cilat nuk lejohen gjithmonë emisojnë këtë parashitje për gjykatë.
Kosova që nga viti 2004 ka ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Gjobat për personin juridik tregtar që nuk respekton këtë ligj janë nga 1.000 euro deri në 10.000 euro, varësisht nga shkeljet që bëjnë. Organizata jo qeveritare Konsumatori, që merret me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, në vazhdimësi ka paraqitur shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshim të produkteve dhe me afat të skaduar në tregun e brendshëm në Kosovë. Cilatin Kaçaniku nga kjo organizat thot për Radio Evropa e Lirë se ka munguar një punë më efektive e mekanizmave në vend që të bëjnë kontrole më të shpeshta të marketeve.
Haka në produkte në artikujt pa afat ose me afat të skaduar është me të vërtet shumë shqetësuese, por është një problem që sësi me këto rrethana të një shteti të ri duhet të përballojmë së bashku, duhet të përgjigjemi së bashku. Për të përballuar së bashku, shteti po që në përmes institucioneve dhe mekanizmave që ka, të informoj, të edukoj, të arsimoj, ndihmoj të arrije të njëri kulturë konsumatore.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe Departamentin për mbrojtjen e konsumatorit, i cili funksionon në kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë për të marrë përgjigje rreth numrit të ankesave të konsumatorëve, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pjesëtarë të opozitës në Maqedoninë e Veriut kanë kritikuar ndryshimin e qasjes së kryeministrit të këtij vendi Zoran Zaev ndaj Bullgarisë. Ky i fundit ka kritikuar shtetin bullgar për siç ka thënë politikë iracionale dhe fyese ndaj maqedonasve. Prandaj Zaevi, sipas opozitës, në politikë ka identitet bipolar. Hollësit nga Shkupi na sjell Zëria Tahiro Yahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike të cilat janë në opozitë thonë se ashpërsimi i retorikës mes Shkupit dhe Sofijës Zyrtare është si rezultati pavësisë së qeverisë së vendit që përmes politikave parimore të zgjidh çështjet e hapura me fqinjtë dhe të ecë me hapa të sigurt drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Antonio Miloshovski, ish-ministër i punëve të jashtme, aktualisht deputeti VMRO-DPMNE-s për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar qëndrimin e fundit të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, se Sofia Zyrtare ka një qasje iracionale dhe fyese ndaj maqedonasve me mohimin e identitetit dhe gjuhës maqedonase, gjatë kohës që drejton me qeverinë e vendit, sipas Miloshovskit, tregon se është politikan bipolar dhe varësisht nga reagimet e opinionit, ai ndryshon dhe qëndrimet në dëm të interesave të shtetit. Zaevi gjatë 4 apo 5 viteve të fundit ka dëshmuar se në aspektin politik është personalitet bipolar. Njëherë kur është në interes të tij, përkatësisht kur vlerëson se vardisja do t'i sjellë lëverdi, Bojko Borisovin pa probleme quan vëlla dhe jep deklarata të tipit se jemi popull i njëjtë nga njëra dhe ana tjetër. Pastaj të kujtojmë se Zaevi ka dhënë dhe deklarata të tipit se mbështetja e Bullgarisë është e pakushtëzuar dhe tani kur pas e ka bërë shumë gabime dhe populli reagoi me të drejtë duke kritikuar deklaratën e tij reviduese se kush ka qenë okupues dhe kush administrator gjatë luftës së dytë botërore, pasi është këshilluar nga këshilltarët e tij mediatik, luan lojën e patriotit, ndërkohë që ai vetë kishte deklaruar se patriotizmi është ideologji që nuk përkon me vokacionin e partisë së tij, Lidhje Social-Demokrate, thot Miloshovski. Ndërkaq Ilmi Aziri, deputet dhe nënkryetari i Aleancës për Shqiptarët, e cila është në opozitë për Radio Evropa e Lirë, thot se qeveria e kryesuar nga Zoran Zaevi kundrejt Sofijës Zyrtare luan lojën ngrohtët për shkak se bisedimet janë shumë jo transparente dhe varësi se si është disponimi i qytetarëve në atë formë paraqitet dhe Bullgaria.
Deklarimet kontradiktore dhe të paqëndrueshme të kryeministrit Zaev edhe më tej i shtojnë frustracionet, i irritojnë qytetarët, i rrisin paqartësitë dhe e gjitha kjo sjell deri te humbja e besimit ndaj procesit negocues me Republikën e Bullgarisë. Vlerësoj se këto janë çështje shumë të rëndësishme që të tentohet të zgjidhen me mendësinë e kornizave partijake. Qëndrimi ynë është se të duhet një qeveri e zgjeruar për të qasë me seriozitet ndaj sfidave shumë serioze mbi partijake të cilat për i tangon momentalisht qytetarët e Maqedonisë.
Thot Aziri, ndryshe të mërkurën në një video paraqitje, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka kritikuar Bullgarinë për politikën siç ka thënë iracionale dhe fyese ndaj maqedonasve për shkak të mohimit të identitetit dhe gjuhës maqedonase. Ndërkohë që opozita maqedonase kërkon dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev pasi siç kanë theksuar nuk do të lejojnë që kreu i qeverisë të shet interesat e shtetit. Këto deklarata u nxitën nga deklarata e kryeministrit Zoran Zaev dhënë në fund të dhjetorit për mediat bullgare se Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë histori të përbashkët duke mohuar që Bullgaria të ketë vepruar në anën e fashizmit në periudhën e luftës së dytë botërore. Përplasjet mes Sofjes dhe Shkupit Zyrtar u shpërfaqën më 17 nëntor pasi Bullgaria dhe zyrtarisht bllokoi nisjen e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bashkimi Evropian ka prezantuar planet eventuale në rast se do shtojnë bisedimet me Britaninë e Madhe për të arritur marrëveshje pas Brexitit. Planet synojnë të sigurojnë lidhje bazike tokësore dhe ajrore mes Britanisë dhe Bashkimit Evropian, si dhe të lejojnë mundësinë e peshkimit në ujrat e njëra tjetrës. Këto plane vijnë pasi bisedimet në mas të kryeministrit britanik Boris Johnson dhe shefës së BE-s Ursula von der Leyen kanë përfunduar të mërkurën pa ndonjë marrëveshje. Ose ti kuptojmë në materialin US. Darka e kryeministrit britanik Boris Johnson me shefën e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen të mërkurën me qëllim të thyerjes së bllokadës së shkaktuar për Brexit ka përfunduar pa marrëveshje. Von der Leyen ka thënë se të dyja palët janë ende shumë larg derisa zyra e kryeministrit britanik ka thënë se dallimet të thella janë ekzistente. Bisedimet në mes të negociatorit të Mbretërisë së Bashkuar Lord Frost dhe atit të Bllokut Evropian Michel Barnier do të rinisin në Bruksel më vonë. Mirpo sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka thënë se ka pak mundësi që negociatat të shtyhen për tej të dielës. Pas takimit, kryeministri britanik dhe presidentja e Komisionit Evropian janë pajtuar që deri të dielën të marrin vendim për të ardhmen e bisedimeve, ka thënë një zëdhënës i qeverisë britanike. Të dyja palët kanë kohë deri më 31 dhjetor për të arritur marrëveshje për tregti, meq pas asaj date Britania ndalon sa aplikuari rregullat e BE-s për çështje tregtare. Mos pajtimet më të mëdha ekzistojnë për të drejtat e peshkimit, rregullave të konkurrencës dhe mënyrës se si do të zbatohet marrëveshja eventuale. Darka e së mërkurës është konsideruar si një mundësi e fundit për të tejkaluar dallimet e thella që ekzistojnë mes palëve. Mirpo teksa palët kanë edhe pak kohë, mos arritja e marrëveshjes potencialisht mund të përcillet me shumë dështime, duke nisur nga goditja në fundën britanike. Kjo për shkak të faktit se në kohën e mbajtjes së referendumit në Britani për largim nga BE-ja më 2016, funta britanike kishte rënë për 8% kundrejt dollarit, duke shënuar rënjen më të madhe brenda një dite prej periudhës së tregjeve të luhatshme të këmbimeve më 1970. Përveç kësaj, në rast se nuk ka marrëveshje për tregti, Britania do të humbë brenda natës çasje në kuotat zero që ka aktualisht në tregun e Përbashkët Evropian me 450 milion konsumator. Për pasoj, Britania do t'ju kthehet kushteve të organizatës botërore për tregti kur të kontaktojë me Bllokun Evropian prej 27 anëtarëve. Më pas, Mbretëria e Bashkuar do të vendosë tarifa globale në importet e BE-s, ndërsa kjo e fundit do të aplikojë tarifat e jashtme në importet britanike. Barriera tarifore mund të ndikojnë në kryerje të tregtisë mes dy palëve, ndërsa çmimet pritet të rriten për konsumatorët dhe bizneset britanike. Më pas, të dyja palët kanë mundësi që të fajsojnë njëra tjetrën nëse shkaktohet kaos si pasojë mungesës së marrëveshjes tregtare, apo nëse Evropa do të ndahej, ndërkohë që përballet me sfidat e Kinës në rritjem, qëndrimeve ruse dhe dëmeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Keqardhje do të kishte edhe brenda vet BE-s, e cila do të humbte një nga fuqitë lidere në Evropë për ushtri dhe inteligjencë, ekonominë e dytë më të madhe dhe kryeqytetin e vetëm financiar që është rival i New Yorkut. Kjo gjë më pas do ta bënte Britaninë shumë të varur nga lidhja që e ka me Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të njëjtën 13 viktima nga koronavirusi dhe 562 raste të reja. Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike njoftoi se 3 viktima janë regjistruar në Prishtinë, 2 në Mitrovicë dhe nga 1 në 8 komuna të tjera të Kosovës. Raste të reja pozitive ndërkaq rezultuan nga testimi 1595 mostrave. Numri më I madh I tyre u konfirmua në Prishtinë 223. Në 24 orët e fundit instituti po ashtu tha se 761 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri I përgjithshëm I të infektuarve në Kosovë arrin në 45004. Prej tyre 1161 pacient kanë vdekur dhe mbi 31000 janë shëruar. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar 3054 viktima të reja me koronavirus më 9 dhjetor, një herësh rekord të ri në periudhë 24 orëshe. Zyrtarët amerikan pritet të sigurojnë sa më shpejt autorizimin për vaksinën e krijuar nga kompanit Pfizer dhe BioNTech për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusin pas një takimi që pritet të zhvilloj paneli I Departamentit për Ushqim dhe Ilaçe më 10 dhjetor. Britania ka filluar këtë javë regjimin e dy dozave të vaksinave, derisa Kanadaja më 9 dhjetor është bërë shteti I dytë perëndimor që ka miratuar të njëjtën vaksin për koronavirus. Mesatarja shtatitore e vdekjeve me këtë virus ka arritur në 2276 në Shtetet e Bashkuara, ndaj autoritetet amerikane pritet që shpejt të regjistrojnë mbi 300.000 të vdekur prej kur ka shpërthyer pandemia. Sipas një sondazhi të kryer nga agjencia The Associated Press, gati gjysma amerikanëve kanë thënë se do të marrin vaksinën e re, por 25% nuk janë të sigurt nëse do të vaksinohen, derisa pjesa tjetër ka thënë se refuzon ta bëjë një gjë të tillë. Çështja e emërimit si konsul në Prag të Flakron Shalës, djalit të deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Haxhi Shala, është kthyer të njëjtën në çështje diskutimi në Kuvendin e Kosovës. Kjo çështje u ngrit në seancën e Kuvendit nga deputeti I Lëvizjes Vetëvendosje Fitore Pacolli. Ajo është drejtuar me një pyetje përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës nëse emërimi I Shalës ka qenë pazar politik për votimin e qeverisë nga ana e deputetit Haxhi Shala. Në emër të qeverisë për këtë çështje u përgjigj zëvendës kryeministri Besnik Tahiri. Ai tha se rasti apo personi në fjalë ka përgatitje të dur akademike dhe se nuk është gjë e dur që me një diskurs të tillë të sulmohen familjet e politikanëve. Më 25 nëntor, ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ka shfuqizuar 4 dekrete për konsulit të përgjithshëm, konkretisht për konsulit në Prag, Ljubljanë, Shkup dhe Tiranë. Dekretet ishin nënshkruar nga ish presidenti Hashim Thaçi. Raportuesi për Serbinë I Parlamentit Evropian Vladimir Bilčik tha se Serbia muajve të fundit ka ngecur në procesin e antarësimit në BE dhe se aktorët e tjerë të jashtëm të tillë si Rusia e Kina janë duke shfrytzuar çdo mundësi për të rritur ndikimin e tyre në rajon dhe në Serbi. Bilčik tha se për këtë arsye mjetet e zgjerimit të BE-s duhet të përdoren në një mënyrë strategjike. Ai tha se beson se Këshilli I Evropës duhet jeti gatshëm të hap kapituj shtesë të negociatave me Serbinë. Serbia këtë vit nuk ka hapur asnjë kapitull të negociatave të antarësimit me Bllokun Evropian, ndërsa shumë vende antare kanë pasur vërejtje për sundimin e ligjit në këtë vend. Një gazetare afgane dhe shoferi I saj u vranë të njëjtën nga sulmues të paidentifikuar në provincën Nangarhar. Zëdhënësi kësaj provincë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se Malala Maivand Folse në televizionin Enikas u vra së bashku me shoferin gjatë rrugës për në punë në qytetin Jalalabad. Maivand ka punuar për televizionin privat për rreth 8 vjet. Ai ka qenë edhe aktiviste për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe fëmijëve në Afganistan. Sedik Sediki, zëdhënës I presidentit afgan Ashraf Ghani, tha se vrasja gazetarës është një sulm tronditës dhe I neveritshëm terrorist. Edhe militantët talebane dhe ata të grupit Shteti Islamik janë aktiv në provincën që kufizohet me Pakistanin. Laureatët e çmimit Nobel për vitin 2020 do të nderohen në mungesë sot përmes disa ceremonive që këtë vit organizohen ndryshe për shkak të pandemisë së koronavirusit. Prapja e këtij virusi ka shtyrë zyrtarët e Nobelit që të anulojnë festat vjetore në Oslo, ku prezantohet çmimi vjetor I Nobelit në Stockholm, e ku ndahen çmimet për mjekësim, fizik, kimi, letërsi dhe ekonomi. Organizata botërore për ushqim pritet të pranojë çmimin për Nobel në paqe në një ceremoni në Rom. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara është përblyer nga Komiteti Norvegjez I Nobelit për përpjekjet për të parandaluar shfrytëzimin e uris si armë për luftë dhe konflikt. Një prototip rakete I kompanisë SpaceX ka shpërthyer gjatë një tentimi për të kthyer në tokë nga një testim në lartësi të madhe. Ky lloj pajisjes është I krijuar për të dërguar njerëz në Mars. Raketa Starship ka kryer testimin për 6 minuta e gjysmë nga Teksasi në një mision për të arritur lartësi prej 12.5 kilometrave dhe për të bërë kthimin në mënyrë vertikale. Mirë po ky prototip i testuar i anijes kozmike është përplasur gjatë lëshimit në tokë. Megjithatë, shefi ekzekutiv i kompanisë SpaceX Elon Musk ka thënë se ekipi ka marrë të dhënat që i janë dashur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.